Radio Beograd 2. Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. U Srbiji je nedavno donesena prva pravosnažna sudska presuda o raskidu ugovora za kredit indeksiran u švajcarskim francima. U javnosti to rešenje je predstavljeno kao model koji ide u prilog korisnicima tih kredita i omogućava im da ipak nekako isplivaju iz dužničkog ropstva u koje su upali zbog velike neravnoteže u odnosu valuta. Ipak, da li je to zaista rešenje, pitaju se upravo zaduženi građani, od kojih su mnogi pravnici i advokati, koji su se sada po prvi put okupili u udruženje, čiji članovi mogu da budu samo korisnici kredita u švajcarcima. Da li se tačno zna šta su posledice raskida ugovora, koliko košta taj raskid, da li se presuda uopšte bavi preračunavanjem duga ili samo time da li je raskid dozvoljen? Da li se ovim rešenjem korisnici kredita uvode u nove agonije i neizvesnosti koliko košta raskid i zašto je od svih zemalja sa ovim problemom samo dužnicima u Srbiji raskid ponuđen kao rešenje problema? Danas pitamo Jelenu Pavlović, advokata iz Centra za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija i Marka Vasića, član upravnog odbora istog ovog centra. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, dobro mi došli.
Hvala na pozivu.
Znam da ste izmoreni svojom mukom. Rekli smo da samo ljudi koji imaju ove kredite mogu da budu članovi udruženja, vi ih nažalost imate. I kako vreme odmiče, kako se čuju priče stručnjaka, pre svega iz oblasti prava, koji ovo analiziraju sada, dolazi se do jednog zaključka koji je vrlo neprijatan za sve, i za državu, i za banke, i za korisnike, a to je da su ovi krediti prevara, da su građani prevareni, da nisu napravljeni da budu vraćeni, već da su napravljeni po principu ko koliko može da izdrži, pa eto, što smo uzeli, uzeli smo. Ovo zvuči, znam da zvuči grozno, znam da zvuči možda i neprofesionalno, ali kada prevedete te silne formule i pravne začkuljice u što je ovo sve zavijeno, onda dolazimo do ove činjenice. Je li tako, Jelena?
Nažalost, mislim da ste u pravu. Prvenstveno, iako je sporan bio sam, da kažem, momenat kada su ti krediti uvedeni, još spornije je sada istrajavanje na tim kreditima. Ne verujem da banke nisu svesne da indeks CHF, koji je izabran kao automatski valorimetar u ovim kreditima, nije adekvatan, jer taj indeks nema apsolutno nikakve veze ni sa vrednošću domaćeg novca, niti ima veze sa pravnim poslom koji je bio povod za kupovinu stana, znači pošto se kod nas to izražava u eurima. I apsolutno je da je menadžment banaka znao prilikom uvođenja ovih kredita da CHF nije relevantna valuta za ovo tržište, da su to samo domaće valute i samo valuta euro. To što danas glavnice padaju, tako kažem, u valuti CHF je potpuno irelevantno da li padaju u CHF, u levima, u forintama i tako dalje. Bitno je da li, kakve su te glavnice u iznosu evra i u ostalom domaće valute koja je stabilna, koja je potpuno stabilna ove godine. ovih u stvari godina. Projektovna inflacija u Srbiji se kreće na nivou od 2 do 4% godišnje. Ona je posebno u poslednjih godinu dana ispod svake projekcije. U septembru je čak bila i deflacija 0,6. To su podaci Republičkog zavoda za statistiku. Dakle, apsolutno nema čak nikakvog mesta očuvanju ili revalorizaciji, a posebno ne sa indeksom koji jeste neadekvatan. Najveći problem je što banke istrajavaju na tom, iako im ne treba nikakav zakon da bi svaka od njih pozvala pojedinačno svog klijenta i zaključila aneks i na neki način napravila taj ugovor pravičnim. To je, zbog toga se ta kauza koja je postala sporna, zbog čega su tu krediti uvedeni, sada prosto dokazuje, banke dokazuju svoju nesavjesnost time što istrajavaju na nečem što je apsolutno neadekvatno.
Dobro, Marko, vi ste bili član mnogih udruženja, vi ste do tančina izučili sve što treba da se izuči iz ove oblasti da biste rešili svoj problem. Ovo udruženje je nedavno formirano, kada?
Pa, formirani smo pre nekih mjesec i pol dana, moram samo da se ispravim, nisam bio član mnogih udruženja nego jednog.
Jednog, da, jednog udruženja koje se bavilo ovim problemom godinama, ili tako? I pa, mislim da je to udruženje donelo neke pomake u rešavanju ovih problema, mislim da je imalo uticaj i na donošenje zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, ali vi ste kao korisnik kredita nekako nezadovoljni time što se sada nudi sa tih pozicija ljudi koji na taj način razmišljaju o tome, a to je da ugovore treba raskinuti. Znači, vi kao korisnik i vaše kolege, koji su u ovom udruženju, smatrate da ugovore ne treba raskinuti? Dakle, ajte samo par reći o udruženju. Dakle, samo mogu da budu ljudi koji imaju kredite, što garantuje da nema nikakve dezavuacije, ničega što obstruira pravo rešenje ove priče.
Imamo taj zajednički interes, imamo taj zajednički kavez u kom se svi nalazimo, iz koga ne možemo izaći, ali upravo taj kavez. I mogu da definišem na taj način da naš dug raste, a mi recimo redovno otplaćujemo rate. Znači, taj dug je neotplativ, nas su zaključili sa svih strana, ne postoje ni jedna vrata na koje možemo izaći. Ono što su nam nudili do sada je, da kažem, u najmanju ruku uvredljivo, ali ako moram da se osvrnem šta se dešava u okruženju, mi vidimo da su sve zemlje u okruženju, gotovo sve, samo mi i Bosna smo ostali, sve zemlje su na razne načine da u domicilnim valutama te kredite prebacili u evro, rešili su te probleme.
I oprostite, jesu li zadovoljni tim rješanjima građani tih zemalja, korisnici kredita, jesu li zadovoljni?
Koliko mi vidimo, jesu. Možda u Hrvatskoj bi više volili da je u pitanju kuna i možda i sad i rade na tome, ali više ćemo znati na ovom skupu u Banja Luci, koji će biti 11. sledećeg meseca. Oni će nam iz prve ruke objasniti o čemu se tu radi, ali ja se sećam da je Narodna banka Srbije, tačnije guvernerka, rekla jedno vreme, govorila, nećemo da prepisujemo od loših đaka. E sad ispada da su svi ti loši đaci, po njenim navodima, rešili taj problem i mi ostajemo faktički jedini loš đak. Stvar je u tome da nešto ozbiljno ne valja sa tim bankarskim proizvodom, to je da je sve u redu, ne bi se to dešavalo u okruženju na način na koji se dešavalo.
Jasno. Mediji su brujali kada je donesena prva presuda kojom je ugovor raskinut. Brujali su u smislu nađeno je rešenje, ovo je dobro. Sada će hiljade ljudi koji su tako zaduženi, a da kažemo da je to nekdo otprilike 100.000 ljudi obuhvaćeno ovim kreditima, s obzirom da su to ili tako ljudi koji imaju porodice uglavnom. Dakle, to se predstavlja kao idealna varijanta za korisnike kredita, međutim, opet se vraćam na to, vi korisnici kredita kažete to nije tačno.
Tako je. Naime, tačno je da su mediji to preneli kao glavnu vest, ali ja lično i kao korisnik kredita smatram suviše slobodne takve informacije i potpuno čak neprofesionalne iz sljedećeg razloga. Nije potrebno da se neko obraća samo sudu da bi svoj ugovor raskinuo. Prosto raskid ugovora se može izvršiti i tako što korisnik kredita prestane da plaća rate. Ono što ljudi ne znaju, zbog čega se oko ovog prave mnoge fame, zapravo se može dosta toga odgonetnuti koristeći se logikom. Zašto bih ja išao na sud da tražim raskid A zašto jednostavno ne prestanem da plaćam te rate, pa će raskid izreći banka? Jer zakon o obligacionim odnosima samo u jednom članu, a to je član 132 zakon o obligacionim odnosima, definiše posljedice raskida. Dakle, bez obzira koji su razlozi i na koji način je došlo do raskida, posljedice su uvek iste. Svi ljudi koji raskid prikazuju kao dobro rešenje, prosto nemaju to u vidu, a morali bi da imaju. Ja lično sam, da kažem, pošto sam dosta opterećena ovim problemom poslednjih par godina, ne samo zbog mene, nego zbog celokupnog našeg društva, pomno sam svaki detalj vezano za ovo pratila i taj raskid je došao kao ideja, smatramo ljudi koji nisu jednostavno dobro poznavali činjenično stanje vezano za ove ugovore, koji prosto nisu znali da je došlo do povrede prava ovih građana, uključujući sve nas koji imamo te kredite. Pod jedan, mi nismo pravilno informisani. Naše pravo, pre nego što se opredelimo da nešto kupimo, što je finansijska usluga, je da znamo cenu i da znamo karakteristike. Nama je cena predstavljena kao kamata, a na kraju se ispostavilo, evo trenutna je situacija, ja ću reći na svom ličnom primjeru, kod mene je veća cena u jednoj rati te valutne klauzule sad, nego glavnice i kamate zajedno. Kao da je neka hiperinflacija. To je potpuno nerealno i neodrživo. Dakle, pravo na informisanje je povređeno, a također i pravo da ekonomski interesi svakog potrošača, korisnika kredita budu zaštićeni. Ljudi koji su krenuli u smeru raskida, smatram, prosto nisu dovoljno profesionalno ocenili da li ima povrede prava, jer je povreda prava u svakoj zemlji u okruženju konstatovana. Dakle, raskid ugovora nije nigde bio u okruženju tema. Ja ne želim nikog da odgovaram, ko prosto želi da ide u raskid, slobodno nek ima, s tim što naravno želim da ukažem da će se tu otvoriti mnoga pitanja kojima ljudi sad ne razmišljaju. Samo želim jednostavno da poručim ljudima da posle svega što su preživeli i posle svih, da kažem, godina te neznanice, ne moraju sebe suviše lako izlagati novim rizicima. Mi, da kažem, također se bavimo tim pitanjima i pitanjima raskida i posljedice i ništavosti. Imaju priliku da od juče je otvoren naš web sajt, prosto prouče ta pitanja, da nađu nekog svog pravnog savjetnika od poverenja, da se konsultuju i sa više njih ako treba, samo da ne žure.
Želim da kažem nešto opet vezano za vaše obrazovanje i za profesiju. Dakle, Jelena Pavlović je ekspert za ova pitanja zato što između ostalog ima i internacionalnu diplomu iz praćenja usklađenosti rada banaka sa domaćim zakonodavstvom, koje kasnije ćemo reći jako cenite i problem je samo što se ne sprovodi, a uzgred Jelena je fizičar i matematičar, tako kada se te dva aspekta stvarnosti i znanja kada daju sinergiju, kada se koriste zajedno, onda dolazi se do pravih rešenja. Htela sam se vratiti malo na informisanost. Marko, koliko ste bili informisani kada ste ovaj kredit uzeli? Imali smo tada guvernera Jelašića koji je onako gotovo neobavezno, tako je zvučalo to što je govorio, rekao vodite računa da ne uzimate ove kredite u švajcarcima, sad ne znam dalje, ali eto na neki način je skrenuo pažnju. Da li je to sve što je guverner trebala da uradi i da li je njegova obaveza bila i angažman oko toga trebalo da bude mnogo detaljniji i veći i da se pre svega odnosi na banke, a ne na građane kojima sugeriše da ne uzimaju kredite?
Ja, vidite ovako, ja sam prvi put čuo za to njegovu izjavu tek pošto sam uzeo kredit i to, pravo da vam kažem, možda i nekih skoro godinu dana kasnije. Ja sam uzeo kredit sredinom 2008. godine. Sećam se da je ovo naše tržište bilo gladno svih tih bankarskih proizvoda. Otvorili su nam se jednom velike mogućnosti koje smo čekali godinama. Sećate se sami kako je to bilo. Po mom mišljenju, posao guvernera nije da upozorava, nego je posao guvernera taj da štiti sistem. Sistem se štiti upravo na način koji bi zabranio takav proizvod bankarski, jer iako tih kredita, ajde da kažemo, u Srbiji ima manje nego u okolnim zemljama, ima ga u dovoljnom broju, tako da možemo očekivati da će s aspekta i nacionalne korporacije osiguranje kredita i mnogih drugih aspekata možda i država morati da da neki novac. Ono što je najbitnije je da mi kao udruženje insistiramo na tome da se državna kasa ne koristi za rešenje ovih problema, jer banke rade u ekstra profitu. Sve što mi želimo, želimo je da banke rade u profitu i one to mogu bez problema. Sjećam se još jedne stvari koje guverner Jelašić o kojoj je govorio. On je govorio, sjećate se kad su nam podigli protivzakonito kamatne stope kad je počela kriza 2008. i 2009. Ona je došla jedno dve godine sa dve godine zakašnjenja tamo gde je nastala, ali eto normalno došla je. Rekao je da su banke podizale kamatne stope zato što su se rizično i kratkoročno zaduživale na međubankarskom tržištu. Šta to znači? To znači da su banke jednostavno uzimale novac od investicionih fondova, a prebire kod svojih matica, što je malo ovako diskutabilno, a evo pričat ćemo možda neki drugi put o tome. Uzimali su novac i oni su ga, da kažem, naravno nisu ga uzimali u švajcarskim francima. Obzirom,
To ćemo kasnije,
samo da napomenem. Znači, poenta priča o tome da su oni taj novac već 2012. 2013. vratili u potpunosti i ovo sada je čist profit plus ekstra profit. Mnogo mesta, tu ima, zašto vam to pričam, mnogo tu ima mesta da se situacija popravi. I jedini razlog što se situacija ne popravlja i što ne dolazi do nekog rešenja je to što je smišljeno i jako kvalitetno po njih napravljen ovaj sistem koji ih jednostavno uljuljkuje, koji im plaća sve gubitke, da li je to Nacionalna korporacija osiguranja kredita, da li je to na drugi način, sve u svemu kad klijent prestane da plaća jer nema više, oni i dalje dobijaju svoje anuitete i njima nema nikakve štete.
Da. E sada, da vidimo, da se vratimo na ovaj slučaj sada, raskid ugovora. Šta sad radi banka? Kakve su sad njene pozicije? Ona?
Da, evo ja ću kao prvo, malo pre ste pomenuli, ja ću odgovoriti na to pitanje. Presuda kojom se raskida ugovor ne sadrži posledice toga. Znači, tužbeni zahtev, to nije, da kažem, nikakav moj predmet, ali je ta presuda javno objavljena na web sajtu ovog udruženja Efektive. Znači, svako zainteresovan može tamo pogledati. Presuda tužbenim zahtevom je traženo da sud izrekne raskid i sud je izrekao raskid. U drugom stepenu apelacioni sud je samo odbio žalbu banke, čime je ta presuda postala pravnosnažna. To, naravno, želim samo da gledaocima istaknem, nije kraj. Imajući u vidu da moje su pretpostavke da će tu doći sigurno i do vanrednog pravnog sredstva revizije, jer je prosto neverno da će banka dozvoliti da se to završi na apelacionom sudu. Tako da ćemo mi imati još dugo i epilog, to jeste pravnosnažna presuda, ali nije kraj ni tog slučaja. Dugo će se još, da kažem, tog pitanja rešavati i šta će i revizija odlučiti, vidjet ćemo, posle revizije i Ustavni sud i tako dalje. Tako da, pošto se ne bavi presuda time, dosta u javnosti se špekuliše o tome koje će biti pravne posledice. Pravne posledice su definisane zakonom. To apsolutno nije sporno i to što se u javnosti govori jeste u skladu sa zakonom. Samo što to otvara potpuno jedna nova pitanja, a to je da takve posledice 12 godina nisu bile od strane banaka u raskidima prikazivane. Ja ću da kažem, probati da objasnim ljudima koji nisu pravnici. Dakle, kada imate jedan ugovor kojim ste ugovorili, primili ste dinare, a ugovorili ste da oni budu indeksirani u nekoj valuti, kada se ugovor raskine, svaka strana je oslobođena svojih budućih obaveza, osim prava na naknadu štete. Kod ovih ugovora je specifično to što se i po raskidu banke izražavaju u vrednosti deviza, odnosno njihove protivvrednosti koliko je neko dužan. Oni glavnicu uvek traže u planu otplate. Tako je 12 godina bilo u Srbiji. Prosto nije loše što se desio ova presuda o raskidu, da otvori i ta pitanja, ali sa stanovišta korisnika kredita čiji je kredit indeksiran u valuti CHF-a, raskid daleko nesigurnije rešenje. Ako su njihova prava povređena, ako su oni zaista bili neadekvatno informisani iz tog perioda, mi svi možemo da se setimo, to će na našem web sajtu biti objavljeno, reklame skoro svake banke, na koji način je to prikazano kao idealan put do kuće, ostvarenje sna, ciljna grupa su bile mlade porodice, koje su, da kažem, i uzele te kredite, niko o rizicima nije govorio. Volela bih samo da se nadovežem na Marka. Narodna banka Srbije jeste imala određene zadrške prema tome, međutim, sa aspekta, da kažem, stav našeg udruženja da apsolutno Narodna banka nije uradila svoj posao, zato što je morala, iako je ona centralna banka koja prvenstveno štiti interese banaka, imala je te nadzorne funkcije i morala je izvršiti nadzor nad najmanje dve stvari. Pod jedan, način na koji se klijenti informišu, što Narodna banka nije izvršila, i pod dva, način na koje banke vrše kreditnu analizu. Jer ono što isto ljudi ne znaju, to je da su svi bili potpuno valutno neusklađeni. Dakle, o tome ima više detalja koga interesuje da pročita
što
ovaj
znači,
oprosti
da prevedemo to, znači vi niste bili sposobni
apsolutno
da
nismo
dobijete
bili
kredit, ni vi niste bili sposobni
apsolutno.
I niko od ovih ljudi nije imao uslove da dobija kredit
tako je,
što ispituje država, ni po onome što ispituje banka, zbog toga što vaša primanja nisu iskazana u švajcarskim
tako
francima.
Tako je, što naše primanja ni na koji način nisu zavisle od te valute. Dakle, trenutno ima ljudi čija je zarada izražena u protivrednosti evra.
Dakle, vaši krediti su neregularni sa stanovišta prava?
A sa stanovišta profesionalnosti, da. Da, apsolutno, apsolutno. Mi smo to praktično i dokazali.
Da čujemo muziku i reklame, onda ćemo da vidimo, naša gošća tvrdi da mi imamo odličan zakon o obligacionim odnosima, međutim, hoće da nam ga izmene i to, pazite, iznenada, baš kada se pojavljaju Švajcarci i to da se menja na način koji će da dezavuiše ovakva prava potrošača u Srbiji, a ovo što se dešava spada u prava potrošača.
I'm working on a dream. Eko.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Stefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
12:25, slušate Rečeno i prečitano, govorimo o kreditima u švajcarcima koji i dalje jesu noćna mora mnogih naših sugrađana. Nedavno je donesena prva presuda o raskidu ugovora. Mi sada govorimo o tome zašto to može da bude rizično i zašto to nije konačno rešenje, bar tako misle eksperti, advokati, pravnici koji se nalaze u novom udruženju koje se zove Centar za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija. Malo pre smo završili onaj prethodni deo razgovora sa time da niko od vas nije bio kreditno sposoban zato što nije usklađen sa valutnom tako kako se kaže?
Sa valutom
u kojem je kredit indeksiran.
Tako je. Naime, evo, to ljudi, da kažem, lako shvate kada im se objasni. Kako je banka radila kreditnu analizu? Radila je kreditnu analizu tako što ste morali da donesete potvrdu o visini primanja zadnjih 6 meseci i oni su to uzimali kao polaznu osnovu koliko ste vi kreditno sposobni. Onda, da kažem, bar kreditni dosije koje sam ja videla, su taj iznos pretvorili u eurski iznos po tom kursu na dan analize i u iznos CHF. I uporedili su te iznose koje vi aplicirate sa iznosom u CHF-u. Ako je to bilo ispod 50%, a jeste, jer ljudi nisu ni aplicirali ako im nisu na šalteru rekli da su kreditno sposobni, oni su rekli kreditna sposobnost postoji, predlažemo da se odobri finansiranje. Međutim, šta je ono što ljudi ne znaju i što tek po objašnjenju shvate? Takva pretpostavka se zasniva na pretpostavci, izvinjavam se, dva puta sam ponovila, ali da se kurs švajcarskog franka nikada neće promeniti, da će odnos dinara i švajcarskog franka uvek biti isti. To banka kao profesionalac nije smela da uradi, jer je ona prva znala mnogo više nego klijent da su valute promenljive, a posebno je morala da zna da je cijela monetarna politika Republike Srbije okrenuto ka valuti euro. Imate prilike da čujete u novinama, na radiju, da je Narodna banka intervenisala na deviznom tržištu radi očuvanja pariteta sa valutom euro. Zato je euro, da kažem, u euro kreditima nosi jednostruki rizik, a kod CHF kredita dvostruki. Znači, NBS niti na koji način ne utiče na vrednost CHF i na njen paritet sa domaćom valutom. Da je to neadekvatan indeks, vidi se i sada, kada su rate duplo veće, a i dug u dinarima je duplo veći. Glavnice su duplirane, a skoro su otplaćene. To je nemoguće, to je svima jasno. Samo je sporno zbog čega banke toliko istrajavaju, koji je to moment koji ne čekaju, da li zaista žele da imaju 22.000 tužbi. Ja sam ubeđena da se ipak taj scenariju neće desiti.
A zašto se ne bi desio i zašto ne bi trebalo da se desi taj scenarij?
Pa zato što smatram da su banke vrlo svesne toga da je to neodrživo, ali da trenutno ne reaguju zato što nemaju rizike. Nemaju još ni jednu presudu kojom je sud izrekao povredu prava, kao što su već uradili sudovi u okruženju.
I tu dolazimo do pitanja kako rade sudovi, ko tu treba šta da kaže. Sudovi očekuju da država nešto kaže, a država normalno jeste, očekuje da sud reaguje.
Tako je, to jeste malo prebacivanje loptice, međutim tu nema nikakve nejasnoće. Sudovi se po meni potpuno uzaludno nadaju da država treba prva nešto da uradi, jer je i u svim ovim državama prosto su prvi sudovi bili ti koji su rekli da taj način informisanja, samo reklamiranje proizvoda, a ne upoznavanje kako funkcioniše taj mehanizam valutne klauzule i kako će onda deluje, ne samo na anuitet, već i na glavnicu, da ljudi neće moći sutra, iako su otplatili svoje kredite u dinarskom znaku koliko su ju primili, moći možda da prodaju stan da bi završili sa tim kreditom, što se danas dešava, da su to znali korisnici kredita, nikada taj kredit ne bi ni uzeli. Ali sud jednostavno mora prvo to da utvrdi, mada može se napraviti, da kažem, jedna posebna komisija koja bi se bavila isključivo tome sa jednog profesionalnog stanovišta. Kod nas je najveći problem što je ipak zadatak na tužiocu da sudu iznese činjenice. To je jedan od razloga zbog čega se raskid sad pojavio kao sjajno rešenje za advokate koji ne misle o interesu klijenta.
Dakle, raskid po vašem stručnom mišljenju, vi ste advokat, više odgovara advokatima nego klijentima.
Tako je, zato što ne moraju ništa da dokazuju specijalno, osim da je valuta CHF u odnosu na dinar ojačala i to će uraditi veštak. Dakle, ja sam imala priliku i da vidim jedna, da kažem, od kuća koja se bavi softverskim, da kažem, rešenjima za advokate, već izbacila neki template tužbe na stranu IPO. Ja, znači, nemam komentara na takav način postupanja, ali mislim da ćemo mi kao udruženje prosto se obratiti, da upozorimo na posledice, jer jedno olako rešavanje jednog vrlo velikog problema, oni ljudi nisu svesni, ja lično znam Marko, mnogo nas zna, na nas lično nije tolike posledice ostavilo, ali mnogo ljudi se razbolalo. Mnogo ljudi je zaista, ovo više nije samo pravni problem, to je jedan od razloga zbog čega smo se mi uključili. Znači, ne da bi se samo bavili pravom, nego jednostavno da bi izneli činjenice vezano za ovo, da bi na neki način bankama stavili do znanje, da smo potpuno složili taj mozaik, da imamo sve dokaze o tome šta su trebali da urade, zašto nisu radile i da one banke koje budu insistirale da reše tek kada ih neko tuži, mnogo rizikuju. Zaista mnogo
još nešto, ako smem da dodam, ova situacija sa ovim kreditom, poznajem dosta ljudi, jeziva situacija u porodici, jednostavno nemaju za osnovne stvari. Nije problem, moram da naglasim, samo to što porodice određene u Srbiji pate na ovaj način. Stvari u tome da treba reći istinu, ne treba se istine plašiti, red je da ljudi znaju da su banke glavni generator mnogih problema i u privredi. Vidimo da ovi CHF krediti isto prevlađuju u privredi. Vidimo da mnoge firme koje se bavi proizvodnjom, znači to je pokretač privrede, vrlo bitan segment, vidimo da imaju stravične probleme, da su na rubu propasti, da kasne sa dosta anuiteta i tako dalje. Red je da svi shvate da kad se ta situacija reši sa stanovništvom, i privredi će biti mnogo lakše, kad je privredi mnogo lakše, državi je mnogo lakše, građanima. Imaćete redovne plate, vi morate znati da privrednici koji imaju CHF kredite ne isplaćuju redovno plate svojim radnicima. Znači, to je čitav niz, čitava paleta problema koje prouzrokuju CHF krediti koji su nepravedni i, slobodno smem reći, protivzakoniti.
Ja bih samo želela da dodam, vezano za kreditnu sposobnost koju sam obrazlagala. Pogrešno je uverenje da procena kreditne sposobnosti služi samo banci, da li će odobriti kredit ili ne. Zapravo, sam institut procena kreditne sposobnosti je mera države kojom ona štiti potrošača da se ne prezaduži. Nije mera kojom banka odlučuje da će ili neće dati kredit. Posebno u situaciji stambenih kredita, gde je samo obezbeđenje hipoteka, koje je vrlo jako sredstvo obezbeđenja, kod nas konkretno u državi je i država jemac svih tih kredita, o čemu se manje priča, ali vola bih samo da napomenemo, kroz Nacionalnu korporaciju za osiguranje stambenih kredita, država je direktni jemac za te kredite. Dalje imamo menice i dužnika, često i članova porodice, zapravo znači i njihovu celu imovinu i sadašnju i buduću. Pored takvih sredstva obezbeđenja, banci ne treba nikakva procena kreditne sposobnosti. Ovde se upravo radi o tome da je zloupotrebljen institut procene i prikazana je kreditna sposobnost koja ne postoji, koja je formalno ispitivana na bazi parametara koji apsolutno nisu osnovni rizik. Najveći rizik ovdje sadržavali, a to je upravo taj valutni rizik. I tako smo došli u situaciju potpune zamene teza. Još sam jednu samo stvar htjela da se nadovežem vezano za Marka. Kod nas se vrlo često, kada se govori o ovom problemu, skoro da ne možete da čujete rečenicu da valutna klauzula služi da očuva glavnicu, da zaštiti poverioca. Ja bih vrlo odgovorno istakla da to jednostavno nije tačno. Zašto? U Srbiji ne važi načelo zaštite interesa poverioca. U Srbiji je na snazi načelo ravnopravnosti ugovornih strana. Dakle, ravnopravnost je uvek povređena kada jedna strana eksploatiše drugu. U ovim konkretnim slučajevima banka se, da kažem, enormno zarađuje, a korisnik kredita enormno siromaši. Načelo ravnopravnosti je toliko povređeno da prosto, znači, taj korisnik kredita koga Narodna banka Srbije uvek naziva dužnikom, nikada korisnikom, nego uvek dužnikom, znači po samoj definiciji u svakoj svojoj odluci, on ima pravo na očuvanje neke svoje ekonomske moći u smislu ne samo da plati tog mjeseca ratu kredita, već da plati i ostale dažbine. Mnogo je korisnika kredita koji iz straha, zato što je banka napisala da posle jedne rate ili dve može da raskine, plaćaju i prosto im često iskine sa računa pre nego što platu dobiju, ali im paralelno Infostan vrši izvršenje. Razumete? Znači, yes, to je jedna razrada kada kažete, u Srbiji je to načelo na snazi, da su strane dužne da se ponašaju savjesno i pošteno. To nije savjesno i pošteno ponašanje. Potrošači nisu morali da budu financijski eksperti. Upozorenja koje guverner dava su bila potpuno neadekvatna. Mi smo javno objavili na našem web sajtu način na koji je Narodna banka upozorila u svom, da kažem, jednoj izjavi iz 2007. godine, gde je guverner uputio građane da čitaju britanski dnevni telegraf, da čitaju portale austrijskih centralnih banaka, mađarskih centralnih banaka, dobro, iz Hrvatske bismo nešto i razumeli, ali tako, dakle, da budu i poliglote. To apsolutno nije bilo potrebno. Narodna banka je morala da izvrši nadzor nad tim kako banke te kredite reklamiraju, da li upozoravaju, da li informišu i kako vrše kreditnu analizu. To je apsolutno nije izvršeno. Ti krediti zapravo da je vršena profesionalno informisanje i profesionalna procena kreditne sposobnosti, oni nikada ne bi ni nastali u Srbiji, nikada.
Što je bitno, na cigaretama kad ih kupite piše zašto je pušenje štetno, šta može da prouzrokuje ništa na banci na vratima ili negde kad uđete, ne piše šta može da vam prouzrokuje CHL kredit.
Ne piše da ulazite u kazino.
Zato što smatram da je ovo jako bitno, ne samo korisnicima kredita, nego i bankama. Banke, znači, posebno istačenje, mi se kao udruženje ne zalažemo za bilo kakvu vrstu ukidanje banaka, ne da je bolje tako nešto. Već za jedno odgovorno poslovanje. Dakle, da ljudi slobodno smeju da uđu, a ne da očekuju da ukoliko nisu finansijski eksperti, ukoliko nisu poliglote, ukoliko ne znaju da vrše kreditnu sposobnost, ukoliko nisu politički eksperti, da jednostavno sebe takvim svojim nepoznavanjem dovedu u dužničko ropstvo, kao što smo mi uradili.
Mada da su financijski eksperti, ne bi nikad uzeli kredit, ali dobro.
Da. Marko, Nacionalna korporacija za osiguranje kredita, Jelena je malo pre spomenula, ona institucija koja bi trebalo tako da štiti interes onih koji se kod nje osiguravaju svoje kredite, ali tako, to smo mi koji ako dospemo u neku docnju ili nemamo para više,
mi,
da. Da. No. Znači, trebalo bi, ali tako, oni da plaćaju onda naše rate.
Jeste. Pazite, ja kad su me pitali u banci 2008. u stvari kad su mi rekli bolje da osiguraš svoj kredit, jer onda će ti uslovi biti za nijansu bolji. Šta znam, jeste to skupo, 1,5, mislim, ne znam koliko je to procenata bilo.
4,2
ali bit će ti povoljnije i mi ćemo biti sigurniji, ti ćeš biti sigurniji. Sećam se jasno da su mi rekli da ću ja biti sigurniji. Ja, kako sam to shvatio i kako smo svi mi to shvatili, sledeće: ne daj Bože zapadnem u neki problem, da nemam posao ili da nisam zdrav, da ne mogu neko vreme da plaćam kredit, ja sam razumeo da sam silne pare dao Nacionalnoj korporaciji za osiguranje kredita, da bi ona tih nekoliko rata, dok sam ja bolestan ili nesposoban za rad ili tako dalje, platila umjesto mene. Međutim, to ne ispada baš tako. Ispada da oni plaćaju moju docnju i kad mi se kredit proglasi dospelim, ukoliko, da kažem, ne zaplivam, nego budem pod vodom i dalje, oni plate to, banka proglasi kredit dospelim, moj stan se prodaje na Dobošu ili na neki drugi način, nebitno. Posle toga Nacionalna korporacija za osiguranje kredita juri dužnik, juri mene za ono što je platila. Pa čemu sam ja platio onda to osiguranje? Objasni, nek mi bilo ko objasni u čemu je tu suština, da li je to prevara?
Zapravo se ne radi o osiguranju.
Da, čemu se radi?
Zapravo se ne radi o osiguranju. Mi smo zaista svi, kada smo zaključivali ugovore, pod jedan, nikada nije bilo objavljeno šta je Nacionalna korporacija, koji su uslovi, čemu služi i kako deluje. Apsolutno nije. Mislim da je baš ovo drugo udruženje Efektiva određene pomake u tom delu, da kažem, tih godina napravilo, da je, da kažem, prosto tražilo da se to objavi i da je prvi put smo mi mogli da vidimo kako izgleda taj ugovor između banaka i Nacionalne korporacije. Pod jedan se iz njih moglo vidjeti da je tu premiju treba da plati banka, a ne mi. Pod dva smo shvatili da mi apsolutno nismo osigurani, već da je osigurana samo banka.
Našim
a pod sljedeće smo shvatili da to uopšte nije osiguranje, već jemstvo. Naime, osiguranje, po samoj definiciji pravnog posla, je situacija kada se desi osigurni slučaj i osiguravajuća kuća isplaćuje. Jel tako? Ovo se zove osiguranje, nije osiguranje. Zašto nije? Nije zato što kada se desi osigurani slučaj, a to je prestanak plaćanja, banke su u Srbiji posebno žure da što pre krenu, nemaju apsolutno toleranciju da li će neko da plaće ili neće. Trenutno je 950 kredita plaća Nacionalna korporacija iz budžeta, iz tih fondova, isto Nacionalne korporacije. Banke se žure da što pre pređu na leđa Nacionalne korporacije, jer su to najsigurniji mogući prihodi i nemaju želju da razgovaraju sa svojim klijentima. Nacionalna korporacija u Srbiji apsolutno također nema nikakav kontakt sa klijentima, niti ga prihvata.
Da, čekajte, ali njihov fond se prazni, ili tako? Koliko god da ste ga vi napunili, njihov fond se prazni.
To je posebno jedno pitanje, mislim, čak i za državnu reviziju. Znači, od toga kako je inicijalno bila zamišljena i koji je bio kapital taj potreban za početak rada, i praktično je posle sama korporacija treba od sebe da živi, od svojih prihoda, eventualnih plasmana, svojih prihoda i tako dalje. To apsolutno se ne dešava. Ono što se dešava je konstantna dokapitalizacija.
To radi država, ili tako?
Tako je, tako. Vaši to radi novac. Država i...
Znači, država dodaje novac ovdje detali da bi se davao bankama, da bi se vraćao novac.
Tako je, a u medijima se predstavlja da država neće da se meša da bi štitila budžet. A upravo se radi suprotno. I mislim da je postojanje Nacionalne korporacije jedan veliki razlog zbog čega su ovi krediti samo u Srbiji nerešeni, jer banke nemaju nikakvu potrebu da greše, nikakvu potrebu. Međutim, potrebu imaju korisnici kredita koji tek kada se stan proda shvate šta je Nacionalna korporacija, jer onda dobiju račun za sve što je Nacionalna korporacija platila za njih, plus taj neto gubitak banke koji je također Nacionalna korporacija obavezala se bankama da će platiti do 75% neto gubitaka banke. Tako da, zaista, ko je to smislio?
Čekajte, da li treba ukinuti ovo?
Apsolutno, ne samo što je treba ukinuti, nego, evo, reći ću vam sljedeće. Nacionalna korporacija je imala ovlašćenje da, ukoliko banka jednostrano izmeni bitan element, a banke su to uglavnom većina njih uradila 2008. godine, Nacionalna korporacija nijedan ugovor nije raskinula. To je ono što je zastrašujuće. Da li je, ja to kada sam saznala, prosto nisam mogla da verujem da neko toliko ne shvata šta znači odgovornost, šta znači država, šta znači budžet, šta znači građani. Plus dodatno, da kažem, vršena je određena revizija nad Nacionalnom korporacijom. Mi smo te podatke također izneli na web sajtu, a posebno ćemo o njima da se bavimo, gde oni u slučajevima kada su njihovi zaposleni uzimali kredite kod banaka, niko nije čak plaćao premiju, a država odgovara. Što je nama bilo frapantno, a oni su, predstavnici Nacionalne korporacije su izjavili da je to potpuno u skladu sa odlukom upravnog odbora. Dakle, oni uopšte ne shvataju šta je Nacionalna korporacija, odakle dolazi taj novac, da je to novac svih nas.
Nas,
taj novac
tvorskih obaveznika. Da. Još jednu muziku, pa da završimo emisiju polako. Muzika.
take nothing that I didn't need. Cause they didn't offer classes in what I wanna be. They didn't offer manhood responsibility. Had to learn it the hard way, earn my degree in the streets. Graduated from hard knocks. I got my education in hard knocks. Without feeling the burn, and I ain't got nothing that I didn't earn. Chasing that dollar, still hitting the books, standing down in Stephen. I learned to tell the hood. Talk about those hard knocks. Got the bumps and the bruises to prove it. Hard knocks. Got the right and the reason to choose it. Hard knocks. Out on the street. Hard knocks. Had a real good teacher. Never missed a line. Didn't teach the chemistry, but he taught me how to fight.
Dalje razgovaramo sa Jelenom Pavlović i Markom Vasićem o tome kako kredite u švajcarskim francima, kako ih dovesti na pravu meru, kako ih dovesti na meru da građani mogu da ih otplate, kako ih dovesti na meru da budu krediti, a ne da budu između ostalog i finansijski derivati, što jednostavno nije isto što je kredit, što je nešto što se pojavljuje na berzi u spekulativnom kapitalu, nešto što je potpuno neprimereno za građanina koji očekuje da država i banka štite neka njegova prava i potrošačka prava. E sada, na početku sam rekla da će se da je u toku izmena zakona o obligacionim odnosima, Jelena, vi smatrate da je taj zakon dobar i samo ga treba primenjivati.
Tako je, apsolutno. Naš zakon o obligacionim odnosima je najbolji zakon koji Srbija ikada imala. I ja prosto i dalje, iako se uvek i dalje nastavlja sve akcije ka njegovom usvajanju, opet se negde nadam da toga neće doći, jer prosto i mislim da je u svim rešenjima daleko lošiji i da će stvoriti jednu anarhiju kod nas na nešto što smo navikli, na pravne standarde, institute, i prosto to je mišljenje svih mojih kolega, nije moje usamljeno. Ali jedna od izmena predloženih u tom zakonu je da kredit u buduće bude vraćanje ugovorenog novca i plaćanje kamate. Dakle, ono što je sada, a trenutno zakonsko rešenje je da se ugovorom o kreditu korisnik kredita obavezuje da banci vrati primljeni novac, ono što je primio, a ne koliko je to bilo protiv vrednosti neke druge valute. Tako da apsolutno udruženje smatra da su krediti i nezakoniti, osim što su većine odredbi nepravične i nepoštene, pa ih u skladu sa zakonom o potrošačima treba staviti van snage. Zapravo ono što je stav udruženja je da zavisno od konkretnih ugovora nisu svi identični i nisu svi isto definisani. Neki ugovori mogu možda i opstati na snazi, stavljanjem van snage tih nepravičnih i nepoštenih odredbi, a posebno odredbe koje su tu dinarsku glavnicu pretvorile u fiktiv, i mi smo dobili fiktivno devizni kredit. Znači nije devizni jer nismo primili devize, ali on kroz ugovore, kroz plan otplate napravljen fiktivnim deviznim kreditom. Tako da jednostavno smatramo da kada je zakon definisao da se vraća dobijeni novac i plaća kamata, tu apsolutno nije bilo mesta za dodatne troškove koji su valutna klauzula, koji sad, da paradoks bude još veći, prevazilaze glavnicu i kamatu zajedno u jednoj rati, u svakoj pojedinačnoj rati.
Dakle, sada te izmene koje su tim prednacrtom definisane, one idu isključivo u korist tako bankarskog sistema i finansijskih organizacija.
Apsolutno, apsolutno. Mislim da je to bio jedan i od razloga zbog čega je taj ceo sektor se, da kažem, zbog čega su se mobilisali profesori pravnog fakulteta da rade na tim izmenama. Mislim da jednostavno to su jedni izuzetni stručnjaci, većina njih su moji profesori, ja ih izuzetno cenim kao profesionalce, ali jednostavno mislim da oni prosto nisu dovoljno dobro shvatili o čemu se tu radi. Mislim, ne bih sada kažem da ja sam shvatila, ali prosto tako će proizaći, jer jedna od tih odredbi je čak predviđala i dospelost kredita, koja u srpskom pravu ne postoji, postoji samo raskid. Ta tema će postati jako aktuelna sad sa tim pravnim posljedicama raskida o kojima smo malo prepričali. S tim što sam samo želela da dodam, kod raskida, pošto ova emisija prosto tome bila i posvećena u većem delu, jedno je što smo pričali koje će da budu pravne posljedice u smislu povraćaja, da li će to biti dinari, koji bi po meni također trebali da budu, ali ima mnogo rizika. Ali dodatna ima još jedna okolnost, a to je što se kod takve vrste raskida strana kojoj se ugovor raskida, a to je ovdje banka, ima pravo da zahteva naknadu štete. Mislim da su svi koji procenjuju da to sudovi neće dosuditi krajnje neozbiljni. Sud ne može da dosudi nešto što zakon propisuje, samo možda može u manjoj meri, ali opet kažem, sve je to u situaciji kada su prava korisnika povređena, kada on može te odredbe staviti van snage, nekada je ceo ugovor potpuno apsurdno rešenje.
Dakle, hvala vam što ste bili danas ovde. Ja želim da našim slušalcima kažem na kraju neki zaključak, a to je da su ovo ljudi iz novoformiranog centra za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija. Zašto su oni važni, zašto je njihovo mišljenje važno? Pa zato što su oni upravo oni građani koji su zaduženi u švajcarskim francima, i član ovog udruženja ne može biti niko ko nije zadužen u švajcarskim francima, što garantuje apsolutnu privrženost pravom rešenju problema kredita u švajcarskim francima. Molim vas samo kratko vaš website
www.chfsrbija.org.
Hvala
još jednom. Sajt je već u funkciji, budite slobodni posjetiti. Hvala vama puno na pozivu emisiju. Hvala. Pozdrav svim gledaocima.
Jelena Pavlović, Marko Vasić, Dijana Ivanović. Hvala na pažnji, prijatan dan.
Thank you.